Môj kamarát nikdy nešportoval, úplne poleno, ale čo sa týka MMA, tak ty kokos, on vie všetko, on je všetko, úplne všetko sleduje. Každý novotný, čo má MMA, ten svet, všetky turnaje, UFC pozera všetko a úplne by si povedal, že v živote nikdy ho škol, úplne antišportovec.
Práve ste si pustili podcast Vykroč, v ktorom vám Michal Kolek a Jaro Jeleník pravidelne približujú životný príbeh inšpiratívnej osobnosti nielen zo sveta športu. Všetko dôležité nájdete na našej stránke www.vykroč.com, kde sa môžete prihlásiť aj k odberu podcastu, aby vám neušla žiadna ďalšia epizóda. Ak máte tipy na nových hostí, otázky, ktoré sa chcete spýtať ich alebo nás, dajte nám o tom vedieť na e-mail vykroč.podcast@gmail.com. Milí poslucháči, počúvate druhú časť rozhovoru so špičkovým zápasníkom MMA Milanom Ďatelinkom, aktuálnou jednotkou v strednej váhe rebríčku Octagon. Rozhodne odporúčame stiahnuť si aj prvú časť rozhovoru, ktorú nájdete na www.vykroč.com alebo v podcastových aplikáciách Apple Podcasty, Spotify či Podbean. Ak sa vám táto epizóda bude páčiť, prosíme o jej zdieľanie ďalej, prípadne o like podcastu Vykroč na Facebooku a Instagrame. Ďakujeme.
Ty si spomínal, že zápasy MMA sa nekonajú na nejakej pravidelnej báze, nehráš, alebo teda nezápasíš ako futbalisti dvakrát do týždňa, alebo teda každú sobotu. Aké to pre teba bude postaviť sa do ringu po viac ako roku?
Tak ono, je to určite naozaj, že keby som zápasil častejšie, tak by som bol také vyzapasenejší, bolo by to lepšie. Ale mne to nejako nerobí problém. Mne naozaj, keď mám aj tú dlhšiu pauzu, tak ja potom do toho zápasu idem taký dravší. Kdežto ja keby som zapasil, najmä tomu, každé 2-3 mesiace, tak ja som potom už sa dostanem do takého bodu, že po nejakom piatom zápase by som bol taký, že by som tam išiel, ako keby som išiel do obchodu na teplé rožky, že vôbec by som nemal takú tú dravosť v sebe, že mne to celkom aj prospieva, že mám vlastne takéto dlhé pauzy niekedy. Ale samozrejme, nie je to dobré. Aj z toho hľadiska, že naozaj tento aj veľa fanúšikov sa ma pýtalo, že škoda, že nezápasím častejšie a tak, a hovorím si naozaj, teraz som si povedal tento rok, že 2020, že akože som chcel spraviť úplne čo najviac zápasov, koľko by len išlo. Keby som spravil 3, tak spravím 3, keby som mohol, že spravím 5, tak spravím 5.
Tak tento... napokon budeš rád, že spravíš jeden v tomto roku.
Áno, tento rok som chcel proste úplne vyťažiť z toho, čo najväčšie maximum, aké by išlo, ale vidíš, no, pol roka za nami, roku 2020 a ja ešte nemám ani, one, uvidíme, no.
Ja si myslím, že sú dva typy športovcov, sú takí, ktorí môžu troška zlanivieť počas tej koronakrízy alebo nejakej dlhšej pauzy.
To som ja.
Druhý typ športovcov je taký ako Roger Federer alebo ja napríklad, ktorým kríza pomáha a koronakríza, prípadne nejaká dlhšia pauza a po nejakej dlhšej pauze sa vrátia namakaní, oveľa viac pripravenejší ako predtým.
Áno, áno, to ja si myslím, že ja som presne tento istý typ.
Milan, aké je to pripravovať sa na zápas, dajme tomu pol roka, alebo v tomto prípade aj rok, a potom ho ukončiť za 2 minúty.
Najlepšie úplne.
Čiže tak. Rok makáš po silke a v telocvični prídeš tam a za minúta 58 sekúnd aj po zápase.
Tak ono to není ani tak, že makáš pol roka. Väčšinou sa tá príprava hýbe od tých 2,5, no 2-3 mesiace, také 2,5, 2 mesiace, taká úplne. Ale samozrejme trénuješ aj mimo tej prípravy každý deň. Každý deň si akože v tom zápale, není to úplne tak, že sa nevenuješ takým tým oným, že aj také napríklad ideš teraz si povieš, a dneska neviem trénovať, idem si na prechádzku, alebo tak, kdežto v tej príprave si to nikdy nemôžem dovoliť. Musím si to nejako skorinovať tak, aby som mohol ísť aj tam, ale ten tréning je ten deň prvorady. Ale trénuje stále, ale tá moja aktívna príprava vlastne, že naozaj ten zápas sa trvá možno 2 mesiace, tých 8 týždňov, 6-8 týždňov je úplne taký ideál na tú prípravu.
Ja keď idem na futbal, tak viem, že mám zhruba 2 hodiny vyplnené tým futbalom, ale keby som šiel na MMA, nebol som ešte, a ty si spomínal, že niekedy zápas je vybavený po 40 sekundách, tak je to také nepredvídateľné, či tam bude 40 sekúnd, alebo možno pol hodinu, hodinu.
Tak to iba keby si šiel na môj zápas, samozrejme, ale akože Ono to je najlepšie pre toho zápasníka, keď tam je čo najkračšie. Každý zápasník podľa mňa tam chce byť úplne čo najkračšie ako Selenda. Ale samozrejme, že na tom turnaji nezapasím len ja, čiže je tam naozaj 10 zápasov tam. Boli turnaje, kedy sme začínali o 6. večer. Niektoré tie oktagóny, keď dlho trvali od 6. večera, končili o 11:30 v noci, takže tam by si za 40 sekúnd neodišiel. Pokiaľ by si nešiel na môj zápas, čo by bola samozrejme hovadina, lebo je tam veľa skvelých zápasov vždycky na tom turnaji a aj človek, ktorý na tom nikdy nebol, ani to nepozná, tak vždycky si tam príde na svoje. Toľko ľudí som stretol v Povazkej Bystrici, ktorí by ma ani nenapadlo niekedy vo sne, že by mali niečo akože spoločné z MMA a teraz úplne, čo rok to poznajú ten šport, tak úplne sa do toho venujú, vedia všetko, môj kamarát nikdy nešportoval, úplne poleno, ale čo sa týka MMA, tak ty kokos, on vie všetko, úplne všetko sleduje, každý novotný, čo má MMA, ale ten svet, všetky turnaje UFC pozerá všetko a úplne by si povedal, že v živote nikdy ho šport, úplne antišportovec.
Ja by som povedal, že pasívny profi MMA športovec.
Analytik, alebo analytik. Taký nejaký oný, no.
Existuje niečo ako prípravné zápasy pomedzi tie ostré?
Fú, to nie. Vôbec také nie. To nie je nejako vo futbale, že teraz mám za pol roka zápas, tak poďme si tiknúť prípravný zápas, že my spolu nejako desi, tak to vôbec.
Ono si to na začiatku už aj jemne načrtol, ale je nejaký super, proti ktorému by si nikdy nenastúpil a prečo? A dá sa v MMA vôbec super odmietnúť?
Tak dá sa odmietnúť, jasné. Dá sa odmietnúť, prečo nie, vieš, to je úplne... Dá sa povedať, že to je normálna vec, keď niekoho odmietneš, hej. Samozrejme, keď by mi teraz dávali McGregora alebo koho si, tak z toho zápasového hľadiska by som to samozrejme odmietol, hej. Ale keby som to bral tak, že... Akože, keby mi zaplatili riadne a viem, že v tom zápase nemám najväčšiu šancu, tak by som do toho išiel, akože. Ale chápeš iba tú podstatu toho, že...
A je teda nejaký súper, proti ktorému by si nikdy nenastúpil z nejakého dôvodu?
Áno, je. Sú moji kamaráti väčšinou takí, ako aj napríklad Pirát, Mahmud Muradov, tam by som aj z ich strany, aj z mojej viem, že to je, že naozaj by sme proti sebe živote nikdy nenastúpili, ale ako čiže sa týka takto, že niekoho by som sa bál, alebo takto nie, ale naozaj, keby mi dali, dajme tomu, toto nejakého z M1 Global, alebo z KSV nejakého šampióna, ktorý viem, že už sa pohybuje na tej úrovni, kde si v UFC a viem, že naozaj... by som na neho nemal, tak by to bolo možno pre mňa zbytočné, že by som sa nehal tam zbiť a ja by som z toho nič nemal.
Ja som dneska prišiel športovom a aj som rozmýšľal, Milan, že mi ukážeš pár chvatov, ale čím viac ťa počúvam, tak tým by som asi využil túto možnosť, keby si ma vyzval na súboj, že by som využil možnosť odmietnutia. Ako sa k sebe správajú bojovníci v zákulisí tohto športu? Ste skôr nepriatelia? Alebo aj medzi vami vznikajú úprimné priateľstva, po zápase sa o seba zaujímate, zájdete si na pivo, keď je niekto zranený, alebo pomáhate si navzájom. Ako to je? Ste skôr nepriatelia alebo priateľ?
Tak v tom zápase sme nepriatelia, samozrejme nejaká tá menšia časť tých zápasníkov, niektorí majú medzi sebou aj nejaké, dajme tomu, veľakrát osobné spory, takže to tak berú, ale väčšinou sme vždycky aj kamaráte. Ja teraz sme mali s Gregorom, sme mali tlačovku a videl som ho prvýkrát v živote a prišiel Gregor, usmial sa, podal mi ruku, potom išli na tlačovku jedno s druhým a tam ja on vyprával, že ja vyhrá, ja som povedal, že zase ja vyhrám a tak. Potom sme si samozrejme ruku podali a všetko, ale väčšinou s každým, s kým som zápasol, tak sme kamaráti úplne po zápase, že nás to tak, keď sa pobijete, tak vás to viac zbližuje, ako keď on ide spolu na pivo.
Takmer každý z bojovníkov má nejakú prezývku. Spomenieme len známeho Attilu Pumukli Vega, Carlosa Terminátora Vémolu či Samuela Piráta Krištofiča. Tvoja prezývka je Mr. Comeback, alebo teda po slovensky Pán návrat. Z čoho vznikla? Ako si sa k tejto prezývke dopracoval?
Tak ono to už bolo, ešte keď sme natáčali Octagon výzvu, som mal vlastne zápas, to som už celé aj rozprával, akože, ako to celé naozaj bolo, lebo ľudia ešte doteraz toho ťažia, že z tých zápasov nevládzem, len ktorí prišli za mnou s ponukou s tým, že sa to bude robiť ten Octagon, to bude kamerovať, točiť všetko jedno z druhým, že to bude vysielať televízia, som nevedel, bolo leto, august, trénoval som asi týždeň na to, nemal som tu trénerov, nemal som tu nikoho, tak samozrejme, že som sa na to pripraviť nemohol a takú šancu som odmietnúť nemohol. No a tak som tam išiel vlastne s Kubom Bielem, som mal taký zápas, že Kubo ma bil celý zápas, no nie celý zápas, už keď som potom dostal do toho bodu, že už som nevládal, že už som bol taký malátny, oni som tam iba tak tackal, tak ma bil celé asi potom, ja neviem, pol prvého kola a potom celé druhé kolo a sme boli na zemi a vlastne vtedy som ho ešte dokázal nejako uškrtiť z posledných síl. Som ho uškrtil, ten zápas som vyhral. A vlastne potom už, keď sme aj spomínali ten Oktagon prvý v tej Prahe proti Radekovi Šupovovi, tak vtedy vlastne ja som ho išiel ako keby odkopnúť, on mi chytil nohu, ma zhodil na pletivo a na tom pletive ma začal biť. A tam som akože dostal aj nejaké koleno a nejaké újery ma tam bíl, ale akože nebolo to nejaké také, že by som bol otrasený alebo tak. No a ja som si potom tak sadol, mal som ho ako keby na sebe, ukázal som rozhodcovi, že som v pohodičke, že nič sa nedieje. Tak som sa postavil a vlastne vtedy sme išli do prestrelky a asi 10 sekúnd na to som ho vlastne knockoutoval. A vtedy Ondro Novotný ako mi vymyslel túto prezivku.
Dáme jednu bulvárnu otázku. Najznámejší, mediálne najznámejší český bojovník Carlos Vémola má vo svojom luxusnom sídle aj exotické zvieratá ako krokodíly či žraloky a v jeho konferenčnom stolíku pláva presne tá ryba, ktorú ako jedinú krokodíl nezožral. Čo si, Milan, myslíš o takomto výstrednom životnom štýle? Chceš ho nasledovať? Máš aj tie nejaké exotické zvieratá alebo nejaké svoje hobby špeciálne?
Tak určite niekedy by som chcel mať aj akože riadnu chalupu, ale akože zrovna nejaké krokodíly alebo také, to asi nie je taká moja ona. Chcel by som mať, ako keby mám veľkú chalupu, tak mám určite nejakých dvoch psov, tam mám riadnych a určite by som si tam akože, ja neviem, keby som bol milionár, tak ja neviem, tigra si tam kúpim, ale čo si, ale nie, ako ja si vyslovene takto nejdem, že takých dravcov, alebo takže krokodíly, žraloky mám doma.
Ak by sa niekto z našich poslucháčov chcel stať MMA zápasníkom na Slovensku, čo preto musí urobiť, prípadne kam zájsť, kam sa prihlásiť?
No, to záleží veľa na tom, odkiaľ je, z akého mesta si, jak máš ten klub v meste, alebo kde si mimo mesta, iného mesta, že máš to kúsok, tak vezme si kraťasy, vezme si tričko, čisté trenky, aby si tam nebol veľký krkátkom na rici potom, úderák a ideš na tréning.
Niekomu sa ozveš ako nejaké organizácie alebo skrátka si nájdeš nejakého kamoša, ktorý to robí a ideš s ním sa niekde do teho cvične a odtiaľ sa to odvíja.
Prepáč, že ti skáčem do reči, áno, dá sa aj tak, ale stačí normálne, keď si nájdeš na nejakej stránke alebo telefónny kontakt na trenér alebo čo a ideš proste. Není to nič zložité, veľa ľudí, že by chceli začať, že ako to majú a to hovorím normálne, zober si veci a chod na ten tréning, akože čo, ako to chce začínať, že potrebuješ teraz odbehnúť 4 maratóny a každý deň vyklikovať 2000 klikov alebo čo.
V akom veku sa odporúča začať sa seriózne venovať MMA? Ty si začal v 15, už sme to spomínali. A naopak, dokedy, do akého veku sa MMA dá robiť na špičkovej úrovni? Vedel by som ho robiť ešte napríklad aj ja?
Podľa toho, koľko máš rokov?
46.
Tak, áno, určite sa dá naozaj v Amerike. Keď si naozaj pozriete, tak niektorí tí šampióni, alebo veľa tých šampiónov sú takí, alebo tí top zápasníci sú cez okolo tej 40-ky. 35 hore do 40-ky, kdežto u nás ľudia v 30-ke končia a začínajú robiť trénerov, ale dá sa to, samozrejme dá, pokiaľ sú nie zranenia.
A začať ako ty v 15-ke, alebo skôr, tak, neskôr?
Tak čím skôr začneš, tým lepšie, no, ale myslím si, že tá 15-ka je ako, a je dobré, že ten človek začne akože aj predtým, že robil nejaký iný šport, že tak, ale naozaj aj veľa dobrých zápasníkov, ktorí začali úplne neskoro, kde si 20 čosi a 25 a boli top.
Milana, ak nám to vieš povedať, koľko ťa približne stojí jedna tvoja zápasnícka sezóna? Približne ako to financuješ? Venuješ sa už iba MMA alebo musíš ešte popri svojej športovej kariére mať aj civilné zamestnanie?
Tak ja už, chvala Bohu, civilné zamestnanie nemusím mať. Uvidíme, koľko bude trvať ešte táto kolízia. Ohľadne koronavírusu možno, že príde aj to, že sa bude musieť zamestnať, ale dúfam, že čím skôr sa začne zápasiť a bude to všetko v pohode. Moja sezóna, no tak sezóna akože neviem, sezónu ja mám, dá sa povedať, že stále, ale keď sa bavíme o tej príprave, tak tá príprava ma naozaj, keďže ja si platím cestovanie, ja si platím stravu, ja si platím vlastne no, kempy, ako keď nerátam sponzorov, hej, ako, tak ako vyjde ma to naozaj, niekedy by som tá dvojtrojmesačná, ja neviem, okolo 2000 euro, 3.
Funguje v tomto športe nejaká podpora zo strany štátu, keďže je to tak masívne populárny šport, možno takmer na úrovni futbalu, hokeja, sú nejaké centra mládežnícke alebo akadémie, podporuje, že mesto, región alebo štát tento šport?
Možno niektoré mesto podporuje niektoré kluby, akože čo sú, dajme tomu ženy, alebo tak, že ich podporí nejako, ale vyslovene, že ako tých zápasníkov, alebo tak, tak to vôbec som nikdy nič nedostal, akože tak ako od štátu alebo od mesta, takže.
Sú medzi zápasničkami aj ženy, alebo je to čisto mužský šport?
Samozrejme, že sú aj ženy. Sú. A ženy tu sú ešte viac ako psychov, ako chlapi. Ty sa bijú naozaj hlava, nehlava, až kým není koniec. Takže...
takže reálne je niekedy lepšie si pozrieť ženský zápas ako mužský?
To by som ti vedel ukazovať do zajtra také zápasy, že by si mal otvorenú hubu.
Dobre, poďme na pár, podal by som, že osobnejších otázok. Ako vyzerá tvoja disciplína a životospráva? Máš nejakú špeciálnu dietu pred zápasmi? Ja len poviem teda, že ty mimo sezóny vážiš okolo 94 kg a tvoja súťažná váha je 84 kg. Čo robíš preto, aby si sa dostal na svoju súťažnú váhu, čo znamená 10 kg menej? Ako sa tam dostávaš?
Tak ja normálne, samozrejme, trénujem, ale nastavím si nejakú tú dietu. Obmedzím nejakú sacharidy, ale normálne dávam ako... Mám také dni, že 3-4 dní držím, potom mi prepne a zase sa dožerem a tak. Ale tak klasické dieta, zeleniny veľa, nejaké meso, malo vlastne karbohydrátov a tak.
Nechýbajú ti tie karbohydráty potom, keď dáš 10 kg dole, že skrátka ti cukry chýbajú v tej klietke?
Tak tam ti chýba všetko, ale pozor, ja dietujem iba do piatku, váženie. Piatok ráno mám váženie a zápas mám v sobotu večer. Ja iba ten piatok odvážim sa, tých 84,5 by som mal menej. A už potom do zápasu mávam okolo 91,2. Takže... A hlavne nerobím to, že dietujem celých 10 kg. Ja mám teraz 93, 94, ja to stiahnem na 90. A keď mám 90 kg týždeň pred zápasom, tak je to akože úplný ideál. Ja začnem nejaký ten odvodňovací proces, to je ako na dlho rozprávanie, čo sa to týka. Začnem akože odvodňovať, najprv začnem veľa piť vody, niekedy až 10 litrov vody za deň. Pijem 2-3 dní vody takto, potom ju klesnem o polovicu a posledný deň, štvrtok vlastne pred vážením, mám iba liter, alebo ani to niekedy nie a vydržím až do toho váženia. A niekedy ešte musím robiť 2-3 kila, robím akože v saune alebo zábalmi, baňami.
Tak toto je úžasné. Niektoré dievčatá bojujú vyslovene s 1-2 kilami, sú rady, keď schudnú za mesiac, by si toto mohol vyučovať 10 kilo za týždeň.
No len to není chudnutie ako chudnutie. To je také chudnutie, že to potom hneď naberieš naspäť. To je viac menej sa to týka iba tej vody.
My to otestujeme na Mišovi, potom povieme našim posluchačom, ako to fungovalo.
Absolútne bez problémov. Nemám problém sa potom vrátiť na pôvodnú váhu. Milan, koľko hodín denne trénuje taký špičkový slovenský a špičkový svetový bojovník MMA?
Tak niekedy mám tréning ráno, ktorý trvá hodinu, hodinu a pol a potom mám po obede znova tréning hodinu, hodinu a pol alebo hodinu proste. To je tak väčšinou. Ty 3 hodiny ako trénujem, dá sa povedať za ten deň.
Máš aj voľné dni?
Sobotu. Väčšinou sobotu. Niekedy mám aj celý víkend, sobotu, nedeľu voľno, keď väčšinou mám tak, že pondelok, útorok dvojfázovo, v stredu dvojfázovo podľa toho, ako sa cítim, alebo iba jeden tréning. Štvrtok, piatok dvojfázovo, sobota voľno, nedeľa, jak som ako nemal nejaký ťažký týždeň, tak mám nedeľu ešte tréning, nejaký sparing alebo zapasenie, ale ak sa akože zle cítim, že sa necítim dobre, tak si dám voľno. Snažím sa teraz, posledný rok sa snažím tak viac menej počúvať to svoje telo, neísť na ten tréning, pokiaľ naozaj som úplne v rídi, tak aby som sa aj nepretrénoval, aby som sa nedodrbal a tak, takže naozaj, keď sa cítim unavený, aj keď som mal mať tréning, tak si tam radšej voľno, niekedy to spraví viac, ako keby som na ten tréning išiel.
V sobotu máš jediný voľný deň. Čo robíš v sobotu? Máš nejakú aktívnu regeneráciu? Venuješ, teda hovoríš, počúvaš svoje telo, čo naozaj treba? Lebo všetky roky pribúdajú?
Ako chodí sauna, tak ja... No teraz do sauny nechodím, lebo je leto, horko, sauny sú aj pozatvárané. Ale čo sa týkalo, akože keď som bol tak cez zimu, tak ja som sa snažil chodiť do sauny skoro, ja neviem, aj 3-krát do týždňa. Baví ma to saunovanie, mám to rád. Teraz, ako čo sa týka regenerácie, zaraďujem kryokomoru posledné one. To sa snažím akože skoro každý deň niekedy aj. Naozaj, že od pondelka do piatku chodím do kryo. A keď mám akože úplne voľný deň, tak bude si idem iba nejako s frajerkou alebo tak, ale nemám to vyslovene, že teraz mám voľný deň, tak idem regenerovať, aktívna regenerácia, idem sa prejsť, kde si polúka, alebo tak idem von, idem, kde si pozrieť chalanov, idem na pivo.
Vyčistíš si hlavu.
A tak, jedno z druhým, ako nemám to takto, že aktívna regenerácia, tak sa idem teraz prejsť, kde si na lúku, alebo tak.
Chápem. Čo podľa teba predstavuje v zmiešaných bojových umeniach väčšiu výhodu? Je to talent, istý spôsob talentu, alebo ochota na sebe tvrdo pracovať? A čo bol tvoj prípad?
Ja ti neviem povedať, že či som talent. A či teraz ten tá drina a tá ochota, tá drina a ten talent, že čo je väčšie. Podľa mňa to záleží na tom jedincovi, naozaj niekto, kto má talent a bude k tomu pristupovať lajdacky, tak nebude dobrý ako ten, ktorý talent nemá, ale bude za tým tvrdo drieť. Ja si myslím, že ja neviem, že mám tak 20-30% talent a tých 70-80% mám naozaj vydrieť, lebo trénujem od tých 15 a trénujem naozaj celý rok v kuse bez nejakých, niektoré roky boli také, že som na ten rok nemal ani mesiac voľno, alebo tak vieš, že naozaj, pokiaľ nebolo nejaké zranenie, tak som trénoval naozaj každý deň, takže ja si myslím, že ja tu mám vydreté.
Aká je tvoja mentálna príprava? Príprava v hlave pred nejakým zápasom?
Vieš čo, ja sa takto nejako ani práve, že mentálne nepripravujem. Ja si iba hovorím, že proste musím vyhrať, že chcem vyhrať. Tvrdo som makal, akože všetko ten tréning a všetko to odriekanie a to si to tak ako celé si to tak prehrávam v tej hlave, že aby ma to tak motivovalo akože ísť k tomu a nehať v tom zápase všetko a poraziť vlastne toho supera.
Otázka z iného súdku na pozitívnu notu. Čo si dopraješ ty ako odmenu, keď vyhráš zápas?
Vieš, ja potom žerem jak prasa, sa neviem zastaviť.
Takže, takže tam sa rýchlo dostávaš na 94 náspäť, ej?
To nie, to ja mám potom tak ešte o 5 kg vyššie, ako mávam normálne. Potom ono to samo zleze, ale to telo je také po tom zápase, po tom dietovaní a potom chudnutí také v tom šoku, že potom drží všetko, čo do seba hodím a vypijem, tak to všetko drží.
Až pred pár týždňami si si dal operovať oči. Dovtedy si nosil šošovky. Nerobilo ti nosenie šošovek pri tréningoch a zápasoch nejaký problém? Napríklad, keď si dostal úder do hlavy a podobne?
Tak pri zápase som samozrejme šošovky nikdy nemal. To ma až tak neobmedzovalo, to bolo úplne v pohode. A pri tréningu ako stalo sa mi sentá, že mi vypadla tá šošovka, ale nevadilo mi to nejako ani pri tom tréningu, neobmedzovalo ma to nejako, ale tak celkovo ma to obmedzovalo, že som nevidel bez toho, keď som šoferoval alebo tak, taký ten bežný život mi to vadilo.
Bavili sme sa o tom, kedy by mladý človek mal začať s MMA, aby to niekam dosiahol, alebo kedy sa to odporúča mu začať. Skúsme sa pobaviť o tom, prečo by vôbec mladý človek mal robiť MMA, čo mu vie tento šport dať do života.
Nehovorím, že mal by začať akože robiť MMA, ale keď ho to baví a zaujíma sa o tie bojové športy, tak ako, to je na každom. Kto chce, začne s čím chce. Ale určite ten šport mu dá takú sebadisciplínu, dá mu nejakú takú tú, ako aj ja napríklad, že keď vidím niektorých tých mladých, že chodia do toho mesta sa opíjať a hrajú sa tam na frajerov a tak, tak naozaj ako disciplína, človek, ja prídem z tréningu a ja sa už ani s nikým nechce byť, lebo ja sa bijem, dá sa povedať, niekedy od pondelka do soboty, takže je to také, no. A určite sa ten človek úplne začne ináč chovať, tak pokornejšie si myslím, keď začne ešte takýto šport robiť.
Áno, ty na mňa pôsobíš ako veľmi cieľavedomý človek. Aké sú tvoje ciele na najbližšie obdobie, povedzme tomu na najbližší rok, prípadne najbližšie 3 roky? Kam by si to chcel dotiahnuť celkovo v rámci tvojho športu?
Tak určite by som sa chcel stať samozrejme šampiónom oktagónu a čo najdlhšie sa tam udržať. No. To je asi taký najväčší cieľ, najbližší. A potom buď to vyjde, alebo to nevyjde, a urobím všetko preto, aby to samozrejme vyšlo. A keď to vyjde, tak budem robiť všetko preto, aby som to čo najdlhšie ako udržal ten opasok u seba. Ale keď to nevyjde, tak nič sa nedeje, ide sa ďalej, proste malo to tak byť, budem trénovať, budem sa zlepšovať a pôjdem si znova pre ten opasok, síce to bude trošku zase tá cesta sa vráti naspäť, ale budem robiť všetko preto, aby som sa dostal tam, kam sa dostať mám.
Kedy ťa uvidíme v UFC?
To je ťažko povedať, keby to bol, dúfam, že to bude čím skôr, najlepšie keby to bolo hneď zajtra, ale to je otázka taká s mojou bilanciou vlastne a s tým, že ja vyslovene robím ten šport aj preto, že ma baví a nejako sa tam nehrnul by som sa tam nejako. Ja chcem akože pokiaľ budem mať nejaké dobré peniaze v oktagóne a budem mať nejakých akože sponzorov, ktorí mi budú pomáhať, tak ja si vystačím aj s tým oktagónom a není vyslovene sa len teraz hrnúť chytro a to mám ešte ďalekú cestu, akože keby som vyslovene chcel ísť do UFC, akože chcem, samozrejme, ale keby som si teraz povedal, že idem robiť všetko preto, aby som sa do toho UFC dostal, tak to bola naozaj dlhá cesta, to by som ešte musel strašne veľa zápasníkov známych poraziť a tak. Mne to aj celkom v tom oktagóne vyhovuje, lebo ak nemám tam zase nejaké úplne extra veľké peniaze, ani malé peniaze, ale naozaj niektorí tí zápasníci UFC zarobia možno, ja neviem, vieš, keď on dostane $12,000 za zápas, keď prehrá, a teraz musíš zaplatiť trénerov, musíš zaplatiť to všetko, tak ako, vieš, je to také, no. Není to stále, to, že sa dostaneš do UFC, neznamená, že teraz budeš mať balík.
Čo o tebe hovoria ostatní? Považujú ťa za výrazný talent alebo zápasníka, ktorý má šancu dostať sa práve do toho UFC? Máš ešte nejaký potenciál pred sebou?
Tak určite mám 25 rokov, ako ja sa tam... Je šanca, že sa tam môžem dostať aj samozrejme, ako každý iný, aj keď mám možno dosť, ja neviem, 30 alebo tak, ale čo hovoria o mne iní, to ti nejako neviem povedať, to by ste sa museli spýtať vy ich, ale...
Spýtame sa Gregoža, sivého, v septembri, v Ostrave. Dúfam, že mu to, ako by povedal Rytmus, načapuješ.
Áno, no.
Milan, máš aj nejaké iné hobby okrem tohto športu? Ak áno, tak aké to je, čo ti prináša? Chodíš rád na ryby, jazdíš na motorke, alebo tak máš niečo
povedať? Nemám ani takto nejaké také aktívne hobby. Idem sem tam na turistiku, sem tam sa idem povoziť na štvorkolke a tak idem si zahrať basketbal s chalanmi, sem tam si idem zahrať futbal s chalanmi a tak, ale nemám nejaké také vyslovené aktívne hobby, že teraz mám voľno a idem sa venovať každé voľno len tomuto. Že idem, najmä tomu, kde si na turistiku, alebo tak.
Odkiaľ čerpáš motiváciu vo svojom živote? Ráno staneš, ako každý z nás, potrebuješ mať istú formu motivácie, aby si sa pustil do celého toho tréningového a zápasového procesu. Odkiaľ čerpáš motiváciu a dáš nám nejaké tipy na prípadne inšpiratívnu pre teba osobnosť, knihu alebo film, ktorý máš rád?
Tak ja knihy, ako prečítal som určite nejaké knihy, ale viac menej to boli knihy úplne z iného odvetvia. Aj čo sa týka filmov, mám pár uvoľnených filmov, ale tiež mám vyslovene nejaké také akože motivačné. Ja čerpám motiváciu z toho, že chcem robiť to, čo ma baví a chcem mať za to zaplatené, aby som nemusel chodiť do práce. A aby to zas aj bolo tak, že si dokážem tým zarobiť, že si môžem dovoliť na kávu, môžem si dovoliť na obed, aby to nebolo len teraz, že mi to zaplatí účty. A keby som to mal mať tak, že mi to zaplatí účty a potom na konci mesiaca budem zase čakať na nejaké koruny alebo tak, že nebudem ísť moc ani desi na obed alebo tak, tak to by som asi si našiel normálne nejakú robotu, venoval by som sa tomu len ako hobby, že by som si trénoval každý deň, by som sa snažil trénovať, ale len sám pre seba proste. Kdežto teraz sa snažím z toho úplne vydolovať čo najviac, úplne maximum a posunúť sa tak, aby som sa naozaj tým živil ešte čo najdlhšie. A...
Perfektne, držíme ti palce. Keďže sme podcast Výkroč, čo je tvojim výkročením do nového dňa? Máš nejaký stály ranný rituál, obľúbené jedlo, cvik alebo hudbu, ktorá ťa naladí?
Môj ranný rituál je taký, že vždy vstanem, väčšinou mám teraz tréningy ráno 9.30, mám budík nastavený na 8 a môj ranný rituál je taký, že ho odložím, alebo ešte predtým niekedy, keď idem na záchod v noci, tak ešte si viem chytro nahádzať iba veci na tašku. A vždycky aj tak ráno ten budík odložím ešte do 9 a potom prídem odspatý do tréninga. Nemám takto žiadny akože rituál. Niekedy keď mám čas, tak si stihnem dať kávu ráno, spravím si, idem s obsom von, ale hen tak len stanem, idem s obsom von, tam sa popreberám, umiem si zuby, zoberiem si tašku, kde som si už veci do tašky nahádzal, už v noci keď som šiel na záchod a idem do hento, idem buď do fitka alebo na tréning podľa toho, aký mám tréning. A väčšinou si viem dať tam kávu ešte pred tréningom, pokecáme a potom, keď sa už akože tak popreberáme, tak ideme na to hneď.
Ten program toho dňa máš pripravený vopred, alebo reaguješ, predpokladám, že áno, alebo reaguješ na situácie, ako prichádzajú?
Väčšinou to mám vždy tak deň predtým, akože viem, že budem mať dva tréningy, ale napríklad zajtra ráno neviem ešte, aký budem mať tréning, to podľa toho, keď príjem s trénerom do posilovne, či budem mať nejaký kruhový tréning, alebo nejaký taký ťažší tréning s činkami a tak. A potom večer uvidím, buď budem mať boxerský tréning alebo nejaké zápasenie. To ešte všetko. Vždycky tak deň predtým a v ten deň sa to tak rieši.
Milí poslucháči, to bol Milan Ďatelinka, aktuálny líder rebríčka Octagon MMA v strednej váhe, prezývaný Mr. Comeback. Ďakujeme Milan za rozhovor, želáme veľa osobnej a rodinnej pohody, veľa zdravia, čoskoro titul Octagon Champion a potom už cestu až do organizácie UFC. Nech je tvoj príbeh úspešného športovca inšpiráciou pre všetkých našich poslucháčov. Ďakujem. Milan, ďakujeme pekne.
Ďakujem aj ja veľmi pekne, chalani.